Rammagrein. Allar tegundir lífvera hafa latneskt heiti sem er alþjóðlegt. Það er samsett úr tveimur orðum og vísar hið fyrra til ættkvíslar en það síðara er viðurnafn. Þannig heitir spói Numenius Feopus. Numenius þýðir hálmáni. Líklega er nafngiftin tengd bognu nefi fuglana. Í handbókum og víðar er gefið upp latneskt heiti tegundana ásamt heitinu á viðkomandi tungumáli. Og hér næsta síðan er mynd, þar stendur þúfur. Blasiða 55. Á síðan er mynd af spóa. Inni á henni er talbóla þar sem stendur spóa ungi. Ungar vaðfugla eru þroskaðir þegar þeir skríða úr eggi.